Metropoli Foralean beste reportaje bat egitera goaz eta oraingoan galdera bat egin diogu gure buruari. Zine areto bat, nolakoa da barrutik? Eta horretaz guztiaz hitz egiteko Imanol Rayo daukagu gure artean, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Mi eskera unit, zuk Golen Yamaguchiko ataria zabaldu diguzu. Bertan ari zara lanean.
Bai, bueno, Golemen egiten du lan, ja 20 urte bat ditut hemen eta zinegintza tartean, ba bitartean hemen egoten naiz lanean eta bi lanak tartekatzen, ez?
Ze berezitasun du zinema areto honek?
Bueno, hemen bat ipat, honen egitasmoa izan zen Europako zinema bizibilizatzea eta batez ere jaialdiko zinemak, pelikula txikiagoak hein batean eta bideo horretan ere aretoak txikiagoa dira aforo aldetik ere bai eta beti sortzen du alako ba, publiko zehatzago bat, ez da? Fidelagoak ere bai, nahi baduzu eta badute alako rutina bat ere, egunean aurpegi asko berdinak ikusten dituzu, eta nik uste hori ere ongi dagola, ez da? Ze badago fideltasun bat eta ikusle mota bat ere bai, pelikula konkretu batzuk ikustera etortzen dena ere bai, ez da?
Hemengo langile bai, baino zinegile ere bazara, ez da? Eta gainera gaztetatik, oraindik ere gaztea zara. Baina esaidazu, bueno, zure ibilbidean zenbat pelikula egin dituzun orain arte?
Nire lehendabiziko filma, bueno, ja da 2011an estrenatu zen ja, 13 urte pasa dira, bianai eta Donostiko Zinemaldian estrenatu zen, ansari irabazi genuen eta bigarren filma Ilkanpaiak 2020 urtean estrenatu zen, Donostin ere bai, pandemia bitarteko. Beste behin, eta orain dela 3 urte estrenatu nun Inigo filma, ere bai, ez? Inigo alako pelikula experimentalago bat, eta zine areto arruntetatik kanpo proiektatu dena beti ba, kontestu ezberdinetan.
Oso ongi, proiekturen bat, esku artean, aurreratzerik, iragartzerik, ez dakit, non zauden?
Bai, beti daude proiektua, baina hobe, hitz egitea, nik uste azkenian gafatu egiten dira, ez?
Egin dezagun aurrera, sartuko gara, zuk aipatu dituzun areto txiki horietan, multizineak, ez da? Bueno, garai batean sortu ziren eta areto askotan, ez da? Gainera?
Bai, baina multizinearen kontzeptua ez da areto txikien esklusibitatearekin, ez? Hirurogeita hamar amaieran, 80 hasieran sortu zen fenomeno bat izan zen, ba, ikuslegoa ere jaitxe egin zen, bideoaren etorrerarekin, ba, telebista urte asko zeraman, gainera hor ere ba, kompetentzia handia egiten, eta lehengo zineareto handi mardulaie, ba, zatitu egin ziren asko, pos, bi edo hiru areto, aurretik existitzen baziren, eta gero egiten ziren berriak, baia, ba, areto gehiago, zin, areto bakar bat pensatu beharrean, ba, areto gehiago hiru edo lau egiteko asmoarekin, ez? Horrela jaio zen adibidez Golem ere. Lehen ere hemen egon, bat zegoen, adibidez, Bolite zinemen ba, adibidea, ez? Zinema areto bat zena, eta gero bat zatitu zena, gero Carlos III erekin berdin egin zuten, Principe Bian egin ez bai, eta bar. Eta dena den multizineak oso, ba, bueno, ikuslego handia ekartezatela horren adibidea ikuste dezakegu, ba, adibidez da Morean, edo eta, bueno, beste hiriburuetan dauden, ba, Yelmo Cineplex komplejo hauek, ba, igual, 12-13 areto dituzu eta ikaragarrizko jendetza egoten da, ez, areto bako izak 300 gorako ikusle ba, hartu ditzazke, ez.
Haizu, Golen Yamaguchin zenbat areto txiki dituzu,
Hemen 5 areto dira. Bostareto eta totalera 600 inguru ikusle hortik izan bildu ditzazke, bueno, totalera.
Ez dira denak tamaina berekoak, ezta?
Ez, badaude, ba, areto haundixeagoak, adibidez, ba, haundienak 100 pikutik dabiltz, eta gero badaude oso txikia direna, ba, 40-60 ikusle, adibidez, 3. Aretoa txikiena dena, ba, pelikula oso Etxeko egongela bezala da pixka bat, ez da?
Aizu, sarrerakoan kamera handi bat ikusi dugu. Hori zer da, proiektore bat?
Bai, bai. Dena ondo badoa, meintzat, zinema batean kamerarik ez dugu aurkituko proiektoreak baizik. Orduan, bai, konkretuki hori osa bat da. Eta lehen pelikulak proiektore horiekin egiten ziren proiektatu. Normalean, bi proiektore egoten ziren, ze iraupenaren arabera, ba, bat amaitzen zenean, bestea martxan jarri behartzen. Ez zutelako, ba, 40-55 minutu baino gehiago onartzen, ez, proiektorea, pelikularen, ba, bueno, volumenagatik, eta orduan, ba, seinalenen arabera, hau, Cinema Paradiso pelikulan ikusten da, garbi, ez, une hori, fotograma horrek nola aldatu behar den bata bestearekin, eta, bueno, badu alde romantik hori, ez da, lehengo egiteko modu hori, eta ofizio hori, eta,
bai. Zinta horiek, rebox horiek desagertu direla, ez da? Digitalizazioaren munduan bete-betean sartuta zaudetela, zuek ere?
Bai, orokorrean bai, baina nik uste ere honen inguruan literatura asko dagoela, ze azkenean badagoelako konbibentzia bat, ez zinema komertzialean, seguraski, baina adibidez filmoteketan eta horrelakoetan biak daude, ba, funtzionatzen, ez, azkenean konserbatzeko modurik zehatzena edo esaktuena pelikula mantentzea da. Oraindik adibidez kontserbaziorako pelikulak konserbatzen dituzte eta ikuso pelikula digitalak ere gero pelikulara fisikora pasatzen dituzte konserbatzeko filmoteketan, ez? Ordun filmoteketan adibidez, ba, pelikulasko proiektore tradizionalarekin 25mm-tan proiektatzen edo 16mm-tan edo bueno, dena delakoan eta elkar konbibentzia hori mantentzen da. Zine komertzialetan digitalizatu egin ziren 2009 urtean ontzen boom bat oso handia irude fenomenoarena, gogoratuko zarete hori Avatar filmea nola izan zen alako, bueno, bombazo bat izan zen, eta horrek ekarri zuen zinearetuen digitalizazioa, zeatik sistema hori digitalean egin altzen bakarrik, orduan hori izan zen pixkatera aitzakia zinemak digitalizatzeko, ez da? Eta bueno, ba, hori izan zen revulsibo kiston handia zinearetoak gautik egunera, ba, pelikula tradizionalak, fisikoa proiektatzen utzi zuten, batez ere, ba, bueno, aitzaki asko gondira ere, bai, ba, bakizu kimiken mundua ere, bai, zazke pelikula errebelatzeko, sortzeko ere kimika behar da, eta, bueno, orain berdearen kontzeptu idei hori oso presente daukagu gizartean, ez da, inguru giroa eta guzti hori, eta gaur egun dena digitalean egiten da gehien bat. Lana simplifikatu da, baina simplifikatu da batez ere, nik esango nuke lehen oso fisikoa zen edo ofizio bat orain informatizatu dela nola bait, ez? Lehen proiektatzen ibiltzen ginenak neukan alako artisautzako ofizio bat bezala, nahi baduzu, eta orain nolabait informatikoak bilakatu gara, azkenan, ba, bueno, gabiltza ordenagailuekin gora bera eta horrelako, ba, lantresnekin, ez? Era bat aldatu da, ez?
Pelikularen hasieran on eta bukaeran off, eta bestelako lanik badaukazu, seguru baietz.
Bai, bai. Bueno, esan dizuen, azkenean, ba, ez informatiko bat, baina horti doa gehiago lana, azkenean, ba, gozasko gestionatu behar dituzu, artxibo asko dira, nola mugitu behar dituzun areto bat eti bestera, edukiak manejatu behar dira azken finean, ba, ze proiektatu, ba, baduzu trailer bat, baduzu, ba, zakitez, iragarkiren bat, baduzu dena delako, azkenean esaten dizuen bezala, ba, datua mugitzea eta ordenagailu baten aurrean egotea egun guztia. Ez? Azkenean play edo stop ematearena ja gutxienekoa, ez? Ia, ze badituzu, ba, frente asko irekiak denbora guztian. Nik uste gehiegi, ez? Azkenean biztarako ere oso nekosoa da eta nik uste baduela puntu estresante oraindik handiagoa lehengo lanarekin, ez? Lehengo lana oso fisikoa zen eta oso aktiboa. Ba, azkenean zeinik, adibidez, golen bai eman sei areto ditugu eta han areto bakoitzeko, ba, pelikula montatu behartzen fisikoki, rollo guztiak enpalmatu pelikula osoa egiteko areto bakoitzeko, eta hori oso lan fisikoa zen, eta oso bueno, artisauaren lana, baina nola esan, ordenatuta zegoen, ez? Os denborako songi zehaztuta, gauzak noiz eta non egon egin behar ziren. Gaur, bizkat nolabait kaotikoagoa da dena. Ze azkenean ba dituzu esan bezala, ba frente guztiak irekia gau egin behar da bestea, eta klik hau eta beste leio emergente hau irekitzen duzu, eta beste hau eta areto hau eta bestea, eta bizkat kaos horretan murgilduta zaude, eta nik uste horri kotoa edo jartzea, ez, esia jartzea zailagoa da, ez, nik uste.
Bai, bestearekin lan automatikoagoa zela, ezta? Eta hau digitalagoa, sartuko gara kabinan, pesatzen dut, bueno, zuk aipatu duzu ordenagailuak eta horie gobernatzen ibili behar izaten duzuela, bueno, azten horako makina dena, ezta? Esa edazu.
Bai, hau proiektore digital bat da, esan bezala, eta monen osagarria dira batik bat, servidore bat, servidoren pelikula sartzen dira, eta servidorek elikatzen du proiektorea. Pelikulak proiektoren bitartez proiektatzen dira, oraintxe bertan, ba, lehengo proiektore tradizionalen sistema berdina jarraitzen du, lanpara batekin proiektatzen direlako, baina gaur egun esan behar da ere, ja, galtzen ari dela, eta proiektore laserra daurela, eta areta gehiago, oraindik ja proiektorik ere ez dutenak erabiltzen, baizik eta pantaila zuzenean telebistak bezala direnak, ez, LED moduan, eta han egiten dire, aretoan bertan egite erakusten direnak. Beraz, hemen printzipioz, hau lehendabiziko ba, generazioko proiektorea dira, eta sistema berdin erabiltzen dute, lehendike, ba, bueno, 8 milimetrotan erabiltzen zen sistema berdina, baina digitalean, ez? Orduan, bestalde gainontzeko guztia dena berdina da. Azkenean, mendik soinu ateratzen da, eta soinu rak honetara doa, eta azkenean irteera berdina da, sistema berdina delako, ba altagot guztietara joaten delako, 8 milimetrotan egiten zen bezala, eta printzipioz, guk mantendu ditugu aretoak, gehienak 8,5 milimetrotoko proiektoreak kendu badira ere, mantendu ditugu gutxinez bat edo bi aretotan, ba, aukera hori eramateko, egiteko 8,5 milimetrotan ere proiektatzeko behar denean, noiz benga ba, egiten dugulako ere bai, ez? Emanaldi bereziren bat, badibidez, punto de vista erekin asko egiten dira gozauek, ez? Punto de vista formatu originalak lantzen dituzte emanaldietan, eta bat egoten da 6 milimetrotako proiektzioaren bat, edo, bueno, horrelako gauzak, ez? Eta, bueno, ba, gutxi gora bera, hau da, orain bertan, areto kabina batetan aurkituko duzuna gaur egun.
Aizu, aipatu duzu, punto de vista, bestelako ziklo zenbait ere urtean zehar antolatzen dituzu, horiek ezagunak dira, ez da? Emakumearen astea, eta bestelakoak, opera ere ematen duzu, eta zuzenean oso kerrezpanago New Yorketik, eta...
Bai, kasu hortan satelitearekin konektatzen da proiektorea, da, ba, emisio, zuzeneko emisio bat. Beste batzutan ere, badira, ba, DCP, bueno, DCP-a da, lehengo pelikulak bezala, baina digitalean, da, formatu enkriptatu bat, eta proiektu hori estandar bat da, banatzaileek eta teknikariek sortu duten alako estandar bat, ba, pelikulak aretoetan proiektatzeko. Orduan, DCP hori delako hori, ba, batzutan, ba, pelikula proiektatzeko dira normalean, baina batzutan ere gertatzen da, ba, opera eta horrelako salbuespenetan, ba, ere, ba, emanaldia zuzenean ez balin bada, ba, ere jasotzen ditugula eta proiektatzen ditugula, ez?
Esan dugu, zu ere zinegilea zarela, pentsatzen dut, komplikazioa asko handitzen dela, kamerekin ari zarenean eta pelikula bat grabatzen, edo gauzak erraztu dira hor ere, digitalizazioa zenbateraino esaidazu?
Ez dakit, hor, bakoitzaren ikuspuntua ere hor interesgarria izango da, ze nire kasuan, nire kasu konkretuan hitz egin dezaket, Ni argazki gintzatik heldu naiz, bueno, arte mundutik nolabait, eta nik oso txikitatik argazki gintza lantzen nuen, eta, bueno, azkenean argazki gintza oso erlazionatuta dago, bai revelatzen duzunean pelikula, prozesu guztia, ez? Argazkia egiten duzunetik, gero formatu fisikoan daukazun arte, ezta? Ba, hor bitarteko asko dagoelako, ba, gero proiektatu egiten duzulako agian etxean ere bai, ezta? Diapositiva filminekin. Eta gutxi, osea, guzti hori nik oso barneratuta nukan txikitatik, ez? Ordu niretzat alde batetik filmatzearen ariketa hori eta proiektatzearena, ba, niretzat oso gertukoa dira biak, oso analogoa dira, ez? Badautelako ba parekotasun asko. Ni egia esan gero ja ikasten hasi nintzenean ere ja, proiektatzen hasi nintzen ere bai zinetan hemen golemen lan egiten eta ba barnean eta kanpoan egotearen aukera hori ere oso interesgarria da. Azkenean zinea balde batetik eta bestetik ikusten duzuelako. Eta era berean elkar elikatzen direlako, badituz gauza bat bestearen alde edo ez probetxuz erabil dezakezulako ere bai.
Aizu, bestelako prozesu bat ere aipatu nahiko nizuk, ez da? Kalean filmatzea, pelikula bat egitea, orain proiektzio gela batean gaude, baina hor erdian, ez da? Beste prozesu handi bat dagoela. Bueno, pelikula hasi aurretik noski gidoilaritza lana, gero filmatzea, baina hortik aurrera produkzioa eta banatzaileen lana eta bueno, kate oso bat dagoela.
Bai, bueno, hori ja nik uste horretaz hitz egitea izango litzateke ordua pasatzea. Baina prozesu hori gutxi gora bera berdin mantendu da. Gero digitalizazioarekin ere segurazki gauza asko simplifikatu dira ondoren postprodukzioan, batez ere denboren artean, baina orokorrean sistema kate berdina mantentzen da hamarkadetan zehar zinea sortu zenetik. Oso jerarkikoa delako zinea azkenean. Eta ez da modu demokratiko bat, baizik eta oso jerarkikoa, oso piramidala da. Eta zentzu hortan ba badaude oso epeak oso mantenduta, oso zarriak, etze, bueno, dirua bitarteko dagoenean azkenean ba horrek asko agintzen duelako, ez?
Pelikula bat egitea zuk jakinen duzu, diru asko balio du horrek?
Dirua bai, noski baietz, noski. Beti dago dirua. Eta batez ere, ba, dirua da kondizionanterik handiena. Batez ere gaur egun ikusten ditugu aukera asko beti ba pelikula txiki hau egiten dela, bueno, ez dakit, ez? Ba, diruri gabe, eta baina azkenean dirua beti agertzen da momentu batean behar duzulako horri bisibilitatea ematea, edo eta azkenean artea eta industria biltzen dituen ba, bueno, ofizio bat delako zinea, ez? Gainera horrela jaio zen, ze azkenean oso industrializazio garaian jaio zen, gizartea lehen exibizioetan ere horrela izan zen, ez? Lumiera nahiekin, eta edertasuna industriaren sostenguaz erakutsi zen, ez? Tramankulu teknologiko batekin egin zelako, ez? Esan dezakegu bai, azkenean argazki kamera bat ere ba tramankulu teknologiko bat da, baina nola esan genezake, ez du elektrizitaterik behar, ezta? Eta elektrizitatea nolabait hor ja dirua txertatu zuen, nik uste, ja. Eta bueno, ba azkenean ba hortik en fin, un eta pico urteren ondoren, ba ni guste azkenean beti esan da zinea, bueno, pues zinea hil dago, zinea hil da mila galdiz, ze azkenean izan dituen milaka krisi hoiek, ez? Ba asteko, lehendabiziz sonoroa sartu zenean 20ko hamarkadan, gero kolorea sartu zenean, gero telebista sartu zenean ere bai, 50ko hamarkadan, ez? Formatu panoramikoa sartzen hasi ziren. Gero 80, 70 bideoarekin eta kate, bueno, sistema hauekin, gaur egun plataforma deitzen diren hauekin, ez? Eta bueno, ba gaur egun ba ere bai, ba etxeko delako hauekin, plataforma guzti hauek eta bideo demandak eta barez. Baina azkenean ikuste zinemaretoa nolabait badela halako esperientzia zehatza, ez, konkretua. Ez duena etxeko esperientziak ematen azkenean. Badakulako halako ez dakit nola esan, kondizionante edo alako elementuak oso singularrak egiten dituena. Baizik, akto sozial bat da ere bai, jendea behar duzu, badu alako behartzen zaitu nolabait hor egotea ere bai. Ez zaigu gustatzen, ez da, horren gaur egun, ba, mugikorrarekin, bestearekin, behitugu milaga distrakzio eta nahi dugu beti, ba, guk, nahi dugunean, einean, moduan ikustea, pausa, ez da, izen, bat, orain, zera, hau edango dut, orain, zera, ingo dut, baina, nik uste importantea dela, zinareto esperientzia aldetik, ba, berezi egiten duelako, azkenean, ekintza, ez da, pelikula baten ikusteko modukoa, eta... Eta nik uste gainera gero eta gehiago, gero eta bereziago izango dela etorkizunean, eta mantenduko dela batez edo horregatik, ez?
Aizu, dena den, oroar pensatzen duzu, plataformak aipatu dituzu, horiek kalte handia egiten diote, zine aretoetara jende gutxiago, ikusle gutxiago etortzen da edo hori mito bat da?
Ez hori da, batez ere, ba, lehen, aipatu da moduan, lehen aurreko krisi horietan bezala, ez telebistat sortu zenean, batez ere, oso krisi handia izan zen berrogeita markoa markadan, momentuan gertatzen den krisia da, baina nik uste gero azkenean, ba, urak baretu egiten dira, eta hortik, ba, bueno, gauzak garbi ateratzen dira, eta alde erabiltzen dira, ez da? Ba, kasu hortan berdin izan zen. Nik uste gontzela hemen... kolpea handia pandemiarekin eman zuelako jendea etxean egotearekin batera, ba, konsumitzera, ezta? Ikusentzunezko asko konsumitzera, baina ikustez azkenean zinea ikustea konsumotik oso oso urrun dago, esperientzia oso ezberdina da. Oso nolabait delako esperientzia singularragoa, ezta? Eta esklusiboagoa. Eta alde hortan, gaur egun ere ikusten dugu, ba, bi modu oso ezberdinak direla, ez? Pelikula bat ikusteko, eta nik uste gainera, ba, esaten duen moduan, azkenean, ba, gaur egun, antzerkira joaten zaren bezala, edo eta, bueno, en fin, opera bat ikustera, edo kontzertuak, eta bar, ba, azkenean zinean nolabait ere olako zerbait bilakatu gela etorkizunean, ez? Zerbait oso zehatza, hori ikustera zoazena, eta etxean azkenean ba, horren erreprodukzioak ikusiko dituzu nolabait, ez? Gero eta kalitate hobean, gero eta pantalla handia, baina azkenean beste modu batean da, ez?
Imanol Raiorekin gaude solasean, Golen Yamaguchiko gela batean eta proiekzio kabinan, aizu, gero eta pelikula luzeagoak egiten dira, edo hala iruditzen zain niri, esaidazu?
Tendentziak izan daitezke. Ere segurazki, igual, plataformek ere gaur egun orain aipatzen nahi ginen gainera. Ba, serien ideio honek segurazki konsumoaren ideio horrekin, entretenimendu gero eta gehiago sortarazten du ikuslearengan bueno, ba, orduak betetzeko, ez da? Segurazki igual prezioare amortizatzeko edo auskalo, baina bueno, liburuekin berdin gertatzen da, bestsellerrak fijatzen bazara ia pisuan saltzen dira, badituzu liburuak 800-etik berakoak gero eta gutxiago, ikaragarria da, ba, ezakite, genero estankoko novela hauek, ez, thriller hauek, eta oso oso pixuan saltzen dira, kalitatean pentsatu baino gehiago, azkenean, ezakite, ez, 800 orrialdeko novela bat, ba, bueno, one izatea oso zaila da, ez, nik uste, ez. Nik uste, badagola alako zerbait ere gaur egun, zinean, ba, serien eraginaren gatik agian, baina segurazki tendentziak izango dira, tendentziak azkenean joan etorrian ibiltzen dira, eta badaude salbuespenak, adiez, joan zen urteko Scorsesenen pelikula, ba, Los Asesinos de la Luna, oso iropen luzea zeukan ere bai, eta ikusten zen ere, ba, bazegola alako eragin bat hor, ez da? Plataformen edo, bueno, serie baten, ba, ideia hori bazegola txertatuta. Baina euskalo, etorkizuna zertatuko den. Denetak izan ditugu, gogoratu adibidez, zakit, orain dela 20 Señor de los Anillos, eta, ez, trilogia hauek, eta sortzen zirenean, pelikula oso luzea ziren, 3 ordukoak, ere bai, eta Bueno, gora bera dira.
Bueno, amaitzeko, zabalduko dugu mapa. Euskal Herrian zinemagintza nola ikusten duzu? Realizadore franko zaudete, pelikulak eta zinemaldian ere ikusten dugu, atal bereziak daudela, zer iruditzen zaizu, zetan kera hartzen diozu?
Ni gora beratxua, oza, ni aldortatik errealitatera joaten bagaran oso gora beratxua ikusten dut, eta beti, ezakit, joera dago beti esateko, optimista, edo, pelikula euskaldun asko, eta. Baina egoeraren arabera da beti. Aurten adibidez, ba, azken erromantikoak estenatzen da orain azaroan, ez? Baina adibidez zinemaldian ez da gehiago pelikula euskaldunik ikusi, ez? Ezakit. Situazioaren arabera da. Gaur egun gainera badago egia dela, ba, tendentzia bat desgrabazio fiskaletik ere bai hori laguntzeko euskaldun. Baina segurazki ekarriko du ere atzerreko pelikula euskaldun gehiago egitea ere bai. Madrilik etorriko dira pelikula euskaldunak egitera Euskal Herrira, ba, desgrabazio fiskalarengatik. Ze kate pribatuak ere bai segurazki, ba, pelikula euskaldun gehiago ingo dituzelako, ba, lege kontuagatik etola. Baina beti instantzia politikoen arabera sortzen dago, ez? Azkenean.
Aizu, Madrila aipatu duzula, Iberiar penintzulan egoera nola ikusten duzu? Euskal Herriaren antzeko edo gauza gehiago egiten ari dira, kalitate handia ikusten da edo ez?
Ba, nik ere hor gora beratxua dela esango nuke, eh? Ze beti badaude urte asko, bueno, urte bat zehat batzuk, badaudena pelikula oso onak. Pelikulak egiten dira, asko egiten dira, segurazki gehiegi. Baina gauza bat esango dute, segurazki ez dena oso politikoki zuzena, gizartean dauden tendentzien arabera egiten dira asko ere bai. Eta horrek laburrean baloratzea zaila egiten du ere bai. Beroan egiten direlako, ez da, pelikula. Distantzia bat behar da, hori horren kalitatea ikusteko. Kritikak ere, egiten, kazetaritzan egiten diren kritikak ere, beti oso tendentzian bermatuta daude. Ba, oso ona, oso txarra, bosti izar, ez, beti daude olako eslogan hoiekin, ez da. Eta beti, ba, momentuan saltzeko, etekin ateratzeko. Baina kritika serio bat egiteko distantzia behar duzu. Eta nik uste hori ikusiko dugula, hemendik 10 urtetara, gaur egun ze panorama dugun hemen, eta zer ateratzen denez. Orokorrean kritika oso, ez da oso serioa esaterako, ez? Serio esan nahi dut oso kondizionatuta dagola faktore ekonomikoagatik, ez?
Oso ongi, aizu, ba, plazere izan da zurekin ikustea, bueno, zinea, zinearetoak eta proiektoreak nolakoak diren, eta salari buruz ez dizut deus esanen, oso erosoak direlako esarlekuak.
Bai, bueno, erosoegiak ez da komeni izatea, ze gero, ba, bueno, gaur egun badaude, areto batzuk, ba, areto mota batzuk janaria eta dena ematen dizutela, sushiak eta hola, baina bueno, hori nik uste beste esperientzia mota batzuk direla azkenean, ez? Baina erosotasuna justua, eh? Pelikula gehiegi erosoegi ikusi gabe, lokartu gabe, eta azkenean pelikula da importanteena, eta pelikulen arreta beti pantailan egon behar da.
Beraz, zinema areto VIP batzuk ere sortuta daudela gurean, ez?
Ba, normalean kate handia dira, zentru komertzialetan, Yelmo eta olakoetan egiten dituzte, baina haue dira ja, ba, oso zakitez, beste esfera batean lan egiten dute.
Oso ongi, ba, aizu, ba, mil esker hauniz, eta nahi duzun arte, ongi zer.
Eskerrik asko zuei.